Stran 112, jutranji minutni sestanki in skrb za zdravje. Infoteh, oktober 2000. Po požaru v Gorenju so se za Esoteh zaprla naročila. V medijih so bile številne objave o morebitni krivdi našega podjetja. Naše delo je bilo vezano na visoko stopnjo zaupanja kupcev, ker so nas javno osumili povzročitve požara, so tudi stalni kupci stopili korak nazaj. Ponovno sem krčevito iskala poti, kako vzdržati v podjetju pozitivno klimo. Ena možnost so bili jutranji sestanki. Ali imate jutranje nekaj minutne sestanke po skupinah, kjer bi se naj dogovorili, kakšen je dnevni načrt aktivnosti in možna odstopanja pri delu prejšnjega dne? Dobili naj bi tudi informacije, kaj se dogaja na ostalih področjih podjetja, vaš vodja je odgovoren, da vam to pove in vi ste dolžni aktivno sodelovati z vprašanji in koristnimi predlogi. Mogoče pri tem ni škoda besede tudi o skrbi za vaše zdravo telo, kajti športne prireditve od tenisa, fitnesa, odbojke so preslabo obiskane. S kritiko moram začeti kar pri vodilni ekipi, ki naj bi bila za vzgled. Vem, da najdete nešteto vzrokov, da ni časa, da ste utrujeni, toda vidite, življenje in zdravje je samo eno, poskrbite sedaj, da se boste dobro počutili vi in na to vsi okoli vas tako v službi kot doma. Največja dobrina je zdrav duh v zdravem telesu, zatem pa seveda čuvanje vseh materialnih dobrin, ne glede na njihovo lastništvo. Naj omenim eno svetlih točk na področju novih kupcev, Klinični center Ljubljana. Za občutek naj povem, da je tam zaposlenih nekaj tisoč zdravnikov in da je energetska poraba primerljiva z veliko tovarno hladilnikov. Ko donacijo smo izvedli video in tonsko povezavo med gastro oddelkom in študijsko knjižnico na kliničnem centru, tako lahko študenti interaktivno sodelujejo s kirurgom med operacijo. Pri tem nam je uspelo projektirati tudi sodobno učilnico za 120 študentov z najsodobnejšo audio in video komunikacijo. Na ta način je omogočen najkakovostnejši prenos znan od specialistov, profesorjev do študentov. Uspel nam je nov tehnološki podvig, ki bo pripomogel k učinkovitemu prenosu dobrih praks na študente medicine, nam pa bo odpiral nove poslovne priložnosti. Stran 114. Ni velikih in malih, so samo dobri in slabi. Infoteh, november 2000. Pripis. Zaposlenim sem vlivala zavedanje številnimi sestanki z vsemi zaposlenimi, da je življenje sestavljeno iz zmag in porazov. Za zmago pa mora imeti človek vizijo in pogum. Besedilo. Razvajen človek ne more toliko zaslužiti, kot lahko zapravi. Enako velja tudi za podjetje. Imam občutek, da smo postali razvajeni, predvsem pa to opažam skozi zavest posameznikov, ki so pripravljeni hitro in dobro opraviti delo le v posebnih primerih. Teorija projektnega vodenja seveda govori precej drugače. Nikjer pa ne predvidi, da se dva inženirja, ki sta bila do včeraj skupaj v pisarni, ne moreta dogovoriti o aktivnostih na tekočih delih. Rajši hodita drug mimo drugega. Ali je to visoka stopnja podcenjevanja sodelavca ali pa strah pred tem, da bi človek odkrito priznal tudi delček svojega neznanja. Nobene potrebe ni za takšno obnašanje, saj je to velik vir slabih rezultatov. Tudi podjetja v svetu ne delijo več na velika in mala, ampak samo na dobra in slaba. Enako velja za ljudi. Tisti, ki se po dvorišču pomika s hitrostjo polža, može ni veliko do tega, kar bo postoril danes. Najbrž se ne zaveda, da mora delati najprej za voljo sebe. Podjetje je enako živemu organizmu, ki raste in tudi odmre, kar je naravno. V podjetju lahko krivuljo zamiranja preprečimo le z nenehnim razvojem. Tisto, kar je danes najboljše, bo jutri standard. Zato vlagamo ogromne napore v razvojne projekte, ki so dolgoročno perspektivni v globalnem merilu. Razvojno palačo je potrebno graditi počasi brez razmetavanja kamenčkov za vsakdanjo potrošnjo. Naj vas vse malo zanima dolgoročna prihodnost firme, zato se obnašajte racionalno. Če dalje več je tistih, ki bi hoteli brez posebnega znanja v glavi držati roke na hrbtu in gledati ali nadzorovati druge, kako naj delajo. Le dajmo si verjeti, da nihče ni nenadomestljiv in poglejmo v Ameriko, kjer ljudje po enotedenskem dopustu ne vedo, ali jih delovno mesto še čaka. V dobrem podjetju so predvsem dobri in učinkoviti ljudje. Tisti, ki se vprašajo najprej za odgovornosti, šele na to za pravice. Podelitve priznan. Stran 115. Marec 2001. Pripis. V letu 2001 sem bila nominirana za menedžerja leta in za gospodarstvenika leta. Nominacija za gospodarstvenika leta je bila ob požaru v Gorenju takoj umaknjena, saj se nihče ni hotel izpostavljati. Kot manj vidno nagrado so po nekaj mesecih podelili meni in podjetju regijsko nagrado, da bo volk sit in koza cela. V tem času se je pojavljala že izguba v podjetju, kajti novih naročil praktično ni bilo. Tragikomično je bilo, da sem dobivala nagrado v času, ko nam je poslovanje uhajalo iz rok kot posledica težkih dogodkov. Največ pa mi je pomenilo priznanje inštituta Jožef Stefan za prenos znano prakso. Nekaj let zatem, v letu 2007, sem dobila priznanje časopisa Delo, gospodarstvenik leta, Združenje za projektni management pa mi je podelilo priznanje za razvoj projektnega vodenja. Besedilo. Danes je bil dan nagrad za našo firmo in za posameznike. Ob tej priložnosti naj izrečem besede zahvale vsem, ki skrbite, da je naše podjetje z urejenostjo prijazno in prijetno vsem zaposlenim in vsem, ki prihajajo k nam. Občutek za estetiko in pridne roke naredijo marsikaj in tokrat so to opazili tudi v širšem okolju. Za osebno priznanje, ki mi ga je okolje namenilo za gospodarske dosežke, se želim zahvaliti najprej vam, spoštovane sodelavke in sodelavci, ker ste ustrajali in še ustrajate z mano, čeprav vem, da to ni vedno lahko. Pomembno je, da verjamete, da so pri vodenju podjetja nujne tudi poteze, ki morda vsem niso všeč, so pa zagotovo dolgoročno dobro vsem, ki smo vezani na ESOTEH. Ne trdim, da so moje odločitve vedno najboljše, ker življenje tudi ni idealno. Pomembno pa je, da so ob pravem času. Najslabša odločitev je takrat, kadar mečkamo in se ne odločimo. Včasih je nujno vzpostaviti nov red in pravila, ki naj bi pripomogla k opustitvi pomankljivosti v sedanjem poslovanju. Pri tem nikakor ne pozabimo, da smo v firmi zaradi naših kupcev, ne pa zato, da bi se preveč obadali sami sabo. Obdobje, v katerem smo sedaj, ni lahko, prepričana sem, da ga bomo z našo skupno vztrajnostjo vzdržali, se poznate tisto, za dežjem vedno posije sonce. Stran 117. Prenos znanj v prakso. Povzeto iz internega glasila inštituta Jožef Stefan, november 2002. Inštitut Jožef Stefan podeljuje priznanje častna listina IS gospodarskim družbam in investicijam, ki so se v preteklih letih posebej odlikovali na področju sodelovanja z IS pri prenosu znanstvenih in tehnoloških dosežkov ter znanj v gospodarstvo. Priznanje častna listina IS in institutski simbol delo akademskega kiparja Jožefa Vrščaja prejmejo organizacije na podlagi sklepa znanstvenega sveta IS v skladu s 7. členom pravilnika o priznanjih in nagradah IS. Ob tej priložnosti podelimo tudi osebna priznanja direktorjem in tistim predstavnikom podjetij, ki so svojim delom in zavzetostjo pripomogli k temu uspešnemu sodelovanju. ESOTEH D.D. Velenje pomaga uresničevati enega od temeljnih ciljev inštitutske dejavnosti, to je prenos znanja v gospodarstvo in krepitev slovenske tehnične samostojnosti in samozavesti. Za uspešnost sodelovanja se je treba posebej zahvaliti generalni direktorici gospe Zofiji Mazej Kukovič, ki bo prejela tudi osebno priznanje. Predlagatelja za podelitev častne listine IS in osebnega priznanja znanstvenemu svetu inštituta sta bila dr. Andrej Strgaršek in dr. Tomaš Skapin z odseka za anorgansko kemijo in tehnologijo. Po prejemu priznanja sem pozdravila širok krog akademikov, se zahvalila in dodala. Do sodelovanja vedno pride takrat, ko je ljudem nekako hudo. Sodelovati se ne začne, če gre vsem dobro, če imamo vsi vsega dovolj in predvsem, če se ne zavedamo prihodnosti. Naša prihodnost torej prav gotovo ni v tem, da delujemo kot individualisti in da ne najdemo poti do novih spoznanj, do novih znanj. V Evropi velja, da tistega, kar je danes odlično, bo jutri le še dobro. Torej je potreben stalen razvoj, pri katerem nikakor ne moreš biti sam. Ko pravim, da nam je bilo hudo, še danes se ne cedita med in mleko, tudi danes je zelo trdo, ampak dovolj zgodaj smo se zavedali, da je povezava z domačim znanjem tista, ki lahko srednje velikemu podjetju daje prihodnost. Očitno smo šli v pravi smeri. Stran 119. Ko pride kriza, je motivacija tudi v športnih zmagah. Infoteh juni 2001. Pripis. Kriza v podjetju nastane zelo hitro, predvsem zato, ker se ljudje v nekaj letih relativno dobrega življenja hitro razvadijo in so prepričani, da je lahko samo še boljše. Kako motivirati zaposlene takrat, ko je nujno postavljati omejitve na vseh področjih? Besedilo. Tako kot voz drvi po bregu navzdol mnogo hitreje, kot pa ga je mogoče potegniti navzgor, tako je tudi z rezultati poslovanja. Zelo hitro se poslabšajo in izničijo marsikateri pretekli trud, zelo težko pa jih je dvigovati nazaj na prvotno raven. Zato je potrebno mnogo več truda, vztrajnosti in potrpljenja. Ker pa nikjer na svetu ne živijo samo od danes na jutri, vsaj v razvitem in civiliziranem svetu ne, je vztrajnost zelo pomembna vrlina. Seveda ne vztrajanje v praznem teku, ampak uresničujte konkretne naloge, ki smo se jih zadali, da saniramo poslovanje. Pogoj za vsako sanacijo je več dela, ki ga skupaj z vami pridobivamo, če ste dovolj delavni in znate reševati odprte tehnične naloge na posameznih projektih, seveda v pravem času in z dovolj dobro kakovostjo. Krivulja v rezultatih poslovanja se obrača navzgor, tudi nobenih zagotovil ni, če ne bomo zelo disciplinirani v smislu učinkov dela, varčevanja, dobre organiziranosti in prinašanja novih poslov. V zvezi z delnicami naj še enkrat omenim, da jih imate v svoji lasti in da nihče ne more razpolagati z njimi brez vaše volje. Imeti delnice je v končni fazi rizik vsakega posameznika, jaz vam lahko samo predlagam, kaj je v danem obdobju glede na razmere dobro, odločitev je na vaši strani. Tisti, ki boste ugotovili, da na vsak način želite ali morate prodati delnice, jih bomo v znak zaščite firme odkupili v firmo, to je v sklad lastnih delnic. Sicer pa vrednosti firme in obenem stabilnost delovnih mest najbolj držimo z dobrim gospodarjenjem, sicer je vse skupaj milni mehurček. Tudi nogomet je bil zelo vroča tema zadnjega obdobja. Zelo sem vesela, da nam je z ekipo Esoteh Šmartno uspelo pridelati vstopnico za prvo ligo. To je izjemen uspeh za to okolje, za klub in za ogled blagovne znamke. Tu se seveda moramo ustaviti, jaz bom predsedniško mesto v klubu predala naprej, naša blagovna znamka se umika in tako dajemo prostor tistim, ki so kapitalno močnejši. Kljub vsemu uspelo nam je kot eni izmed najmanjših firm skupaj s klubom ene iz enega najmanjših krajev priti v krog najboljših. Zato se vam vsem zaposlenim zahvaljujem za razumevanje podpore temu športu. Direktni učinki športa so v glavnem nevidni, indirektnih in to pozitivnih pa je kar veliko. V končni fazi nihče ne more živeti v tem vesolju samo za svoje interese, brez da bi ga zanimalo tudi širše okolje. Ker smo že pri športu, razmišljajmo o pobudi, ki je nastala v vodilni ekipi, da ustanovimo športno društvo v prid širše organiziranosti vas vseh v smislu široke palete športnih aktivnosti in večkratnega druženja. Če nam bo kondicija in zdravje dopuščalo, je tudi to svojevrstna stimulacija, da lažje prebrodimo neravno lahke trenutke. Ob koncu naj vam zaželim korajžo, jaz jo imam, obdržim pa jo lahko samo skupaj z vami.